Оодо Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кыргызстанда таңкы саат 7. Алгач алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзгөн баяндар топтому жөнүндө кыскача. Чүйдө 11-нчи класста окуган Алексейдин күтүүсүз өлүмүнө мектептеги өкүм зорлук себеп болгон деп айтылууда. Бирок мектеп жетекчилиги буга караманча каршы.
Бул жерде жашырып жатышат. Окуучу каза болгондон кийин мага анын айрым дос кыздары өзлөрү келип айтышты. Алексейди балдар кыздары аябай катышылдыңга салышчу деп.
Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кирбей эле Орусиянын жашылча жемиш базарын толук ээлеп алууга аракет кылууда.
Быйыл жазда Өзбекстанда 173 000 гектар жерге жашылча, 87 000 гектарга картошка эгилип, мөмө бактардын жалпы аянты 24 000 гектарга жеткен.
Евровижн сынагы келерки жылы Украинада өтөт. Быйылкы ырт аймашта ырчы Жамала баш байгени утуп алды. Бүгүн 15 май жекшемби. Кыргызстанда энелер күнү белгиленип жатат. Азаттык радиосунун эмгек жамааты бардык апаларды чын жүрөктөн куттуктайт жана бакубат жашоо каалайт. Прагадагы студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Баяндар топтому бир саамдан соң башталат. Оболу бүгүнкү күндүн аба ырайын угуңуз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Синоптиктер бийик тоолуу райондордо кар түшүп, айрым жерлерде жаан чачын катуу болорун маалымдашууда. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 20-25 градус жылуу болсо, Талас жана Баткен облустарында абанын табы 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад аймактарында 21-26, Ысык Көл дубанында 13-18, Нарын жергесинде 15-20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, 22-24 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосу адам укуктарына арналган баяндарды сунуштоону улантат. Кезектеги баяныбыз мектеп рекетчилиги багытында болмокчу. Чүйдүн Петровка айылындагы 11-нчи класстын окуучусунун өлүмүн укук коргоочулар мектептеги зомбулуктан көрүшөт. Мектеп жетекчилиги окуяга билимкананын тиешеси жок деп караманча каршы болууда. Эксперттер болсо, маселе кайдыгерликтен чыкканын жана коомдо бейбаш балдар активист катары кабыл алынганын жүйө келтиришет. Азаттык радиосунун социалдык өңүттөгү Данисте түрмөгү ушул окуяны иликтөөгө алган уктурууну кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдады.
Өз жанын кыйган окуучу Алексей Быков Бишкектен 53 чакырымдай алыс жайгашкан Петровка айылында жашачу. Мен барганда жергиликтүү мугалим Ольга Галушко тосуп алды. Ал 17 жаштагы Алексей Быковтун өлүмү аны тынч койбогонун, бул окуяга мектеп күнөөлүү экенин айтып жатты.
Почему все молчали? Разговаривая с учениками школы, все знают. Ой, Ольга Анатольевна, да все знали. Ну вот такой вот он добрый. Да все знали, что вы обижали. И даже вспоминают 6-7 класс, как издевались над этим ребенком. Почему молчали?
Ольга Глушко бир нече жыл мурда Петровка мектеп гимназиясында иштеген экен. Учурда ал жекече жумуш баштап, өз алдынча репетиторлук кызмат аркылуу жан багып жүрөт. Ольганын айтымында Алексей Быков 7-нчи классынан бери тең туш балдардын басымына кемсинтүүсүнө туш болуп келген.
Ясно, что скрывают, потому что ко мне приходили домой дети и говорили, что обижали одноклассники, унижали, полудевочка, полумальчик.
Бул жерде жашырып жатышат. Окуучу каза болгондон кийин мага анын айрым дос кыздары өзлөрү келип айтышты. Алексейди балдар кыздары аябай катышылдыңга салышчу деп. Эң соңку кемсинтүүлөр бүтүрүү кечесине даярдык көрүү учурунда болгон экен. Анда тең туш балдары Алексейге сага салтанатка чыгуу үчүн эмнеге кыз шерик керек? Сен же эркек бала болбосоң же кыз болбосоң деп айтышкан экен. Кандай деп ойлойсуз? Өспүрүм балага бул кандай таасир этет?
Ой, да, или тому подобное. Как вы думаете, каково это ребёнку?
Дейт жергиликтүү педагог Ольга Галушко. Окуянын чоожайын айтып өтсөм, өз жанын кыйган Алексей Быков Москва районундагы Петровка айылындагы орто мектепте 11-нчи класста окуп жаткан. 12 апрелде анын асылган жансыз денеси өз үйүндө табылган. Алексей апасы Оксана Акименко экөө эле жашачу. Атасы мындан 14 жыл мурда үй бүлөсүн таштап Орусияга кетип калган. Андан кийин Оксана турмушка чыккан эмес. Алексей кандай бала болгонун билүү үчүн мен анын үйүнө бардым. Эшикти аза кийимин кийген Алексейдин апасы Оксана Акименко ачты. Көп ыйлагандыктан көзү шишип чыккан Оксана оңойчулук менен кепке келген жок.
Каким он был?
Оксана,
соберитесь, пожалуйста.
Не могу я собраться.
Айта албайм, оюмду да топтой албай жатам. Мыкты бала болчу, жаныбарларды жакшы көрчү, тоокторду, өрдөктөрдү бакчу.
Что я претензий в школе не имею, вы это говорили?
Я написала, я не сказала, что я не имею. Этот написал, я сказала, я никому ничего не имею.
Үйдүн тиричилиги токтоп калбаш үчүн Оксана эки жумушта иштечү. Күндүз дүкөндө сатуучу болуп жалданса, түнү автомай куюучу жайда кызмат кылчу. Ал акыркы күндөрү уулу менен телефондо гана сүйлөшүп калган. Себеби эне баланын жалгыз кыялы да, максаты да Алексейдин жогорку окуу жайга өтүүсү болуп калган. Оксана Акименко жалгыз баласынан ажырап жашоо маңызын жоготуп койгондой.
Что случилось конкретно, я не знаю.
Окуя болгон күнү мен үйдө эмес элем, Алексей үйдө жалгыз калган эле. Билип жүргөм мектепте балдар менен конфликтте болгонун. Былтыр андан мурдагы жылдары мектептеги кысымга алуулар боюнча бир нече жолу мектепке териштиргени да барганмын. Бирок соңку айларда таптакыр мектептеги келишпестиктер тууралуу айтпай калган. Эми гана ар кимден угуп жатам аны шылдың калып жүрүшкөнүн. Ал өтө эле ак көңүл бала болчу. Мектепке таттууларды эле ташый берчү. Кимге десем, дос кыздарга, эжелерге берем дечү.
Конфеты, он всегда всем все раздавал. Он был очень добрый мальчик. Конфеты, он всегда, учительница вообще всегда всем угощал, девочек тоже.
Добрый мальчик.
Алексейдин зарайлаган апасы менен коштошуп мен ал окуган Петровка мектеп гимназиясына баш бактым. Мектеп директору Светлана Головконун каанасына баш бакканымда жетекчи бир канча мугалим менен чогуу отурган экен. Менин Быковтун өлүмү тууралуу келгенимди айтаарым менен директор Головконун өң өзгөрүп окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Биз окуя боюнча эч кандай комментарий бере албайбыз. Милицияга баргыла. Мектептин эч кандай тиешеси жок.
Ушундай ызычу сүйлөшүү учурунда Петровка мектебинде соцпедагогдун иши да солгун экени аныкталды. Себеби директор соцпедагог деп көрсөткөн мугалим жетекчинин көзүнчө эле соцпедагогдун орду бош экенин айтып салды. Соцпедагог. Мектеп короосунан бүтүрүү экзамендерине даярдык көрүү үчүн келген Алексейдин классташтарын жолуктурдум. Алар дагы бул окуя боюнча сөз айтуудан баш тартышты. Сиздер Азаттык радиосунан Данисте түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Саур Абдымомунов. Биз Чүйдүн Петровка айылындагы окуучунун өлүмү тууралуу кеп кылуудабыз. Анда 17 жаштагы бүтүрүүчү Алексей мектептеги теңтүш балдардын басмырлоосунан соң өз жанын кыйганы айтылууда. Мектеп жетекчилиги окуяга мектептин тиешеси жок деп буттебүүдө. Милиция болсо сөз кошуудан баш тартты. Алексей Быковдун өз атын атагысы келбеген айрым классташ кыздары аны ак жүрөк бала болгонун айтышып, мүрзөсүнө ушул күнгө чейин достору гүлдөрдү коюп жатышканын маалым кылышты. Мен Петровка көрүстөнө баргамда Лёшанын мүрзөсүн табуу кыйынга турган жок, айылда анын сөөгү эң соңку болуп жерге берилиптир. Чындыгында мүрзө гүл чамбарларга толуп чыккан, крестте болсо жаш жигиттен муңайым түшкөн сүрөтүн көрүүгө болот. Көрүстөндөн кайтып келатып мен Петровка мектебинин спорт машыктыруучусу Василий Воронинди жолуктурдум. Ал дагы Алексейдин ак көңүлдүгүн айтып, бирок спортко анча кызыкпай турганын белгиледи.
Кыздар менен көбүрөөк жүрчү. 3 жыл илгери менин сабагыма келип, бирок өзүн жаман сезгендигинен мен аны машинам менен үйүнө чейин жеткирип койгом. Ошондон бери менин секцияма катышпайт ал.
Бул окуя тууралуу милициянын пикирин алуу өзүнчө эле машакат болду. Мен адегенде Петровка айылдык жашы жетелектер менен иштеген участкалык инспектор Марат Сабировтун иштеген жерине барып, аны таба албадым. Телефон аркылуу байланышканымда кайсыл маселе боюнча кайрылып жатканымды уккан соң, убакытты созуп, жолугушууну уламдан улам кечиктирип отуруп, акыр аягы райондук ички иштер бөлүмүнө баруу керектигин айтты. Ошондой эле ал райондук милиция жетекчиси менен сүйлөшкөнүн, жетекчи өзү мени кабыл алаары маалым кылды. А мен Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнө барган кезде нөөмөт бөлүмдөгүлөр жетекчи иш ордунда жок экенин билдирип, бизди бөлүм башчынын орун басары Сулайман Лидвановго жөнөттү. Өз кезегинде Сулайман Лидванов окуяны тергөөчү иликтеп жатканын, бирок комментарий бир канча күндөн кийин гана бериле турганын айтты. Ошол эле учурда тергөөчүнүн байланыш телефондорун берүүдөн баш тартты. Укук коргоочулар эмне дейт? Мен мектеп рекетчилиги маселесине бир нече жылдан бери байкоо салып келген Анна Макарова кайрылдым. Ал Алексей Быковтун өлүмү боюнча өз иликтөөсүн баштаганын айтып, чоңдордун көңүл коштугунан улам балдар мектепте жана көчөдө өз билгенин кылып өзүлөрү чечим чыгарып коюшкан деген бүтүмүн ортого салды.
Ну это получается, знаете, стереотип хулигана принимается взрослыми, ну даже школьными педагогами, как бы положительный пример. А когда мальчик, ну, можно так сказать, он вообще в драки не вмешивается. Ему легче с девчонками поговорить.
Баланын хулигандык стереотипин чоңдор жана мугалимдер позитивдүү же туура жүрүм турум катары кабыл алып калышкан. Бала шокпу, тентекпи, демек ал активист катары кабыл алынууда. Балдар мугалимдердин алдында сылык болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок дубалдын артына өткөндө ал зөөкүргө айланып жүргөнү баарына маалым. Алексей болсо туура бала болгон, эч ким менен иши жок, ак көңүл, башка балдарга окшобойт, а кыздар менен сүйлөшкөн ыңгайлуу болгондур. Ошентип ал бала биздин коомго туура келбей калат. Азыркы балдар баары интернетте. Анан алар ошол жактан көргөнүн кылып өзүлөрү эле чечим чыгарып коюп жатышат.
Ее, я отстаивали. И по их понятиям не вот поведение Алёши не входило в привычный стереотип.
Укук коргоочу Анна Макарова Алексейди тирүү алып калганга мектептин толук мүмкүнчүлүгү болгонун кошумчалады.
Если бы он мог бы ответить кулаками, что нет, это не так, я нормально все остальное, все бы стало на свои места. А он не конфликтный, потому что мама у него не конфликтная.
Эгер Алексей муштум менен бе же сөз менен бе жооп бере алганда, анда ал азыр тирүү болмок, бирок ал конфликтке барбаган бала болгон. Апасы да чыр-чатактан алыстай көрүнөт. Ал менимче өз жүрүм-турумунун тууралыгын тең-туштарынын алдында түшүндүрүп берүү күчүн таба албай калгандыр. Ооба, мен ушундаймын, мунун эмнеси жаман деген сыяктуу. Анын ордуна теңтуш балдардын түгөнбөгөн кемсинтүүлөрү, шылдыңдоолору топтолуп олтуруп өз жанына кол салууга жеткирип отурат. Ал келечекте мындан да кыйын болоорунан коркуп кеткендир. Биз чоңдор эми айтышыбыз мүмкүн, каап дагы 2 ай чыдаганда мектепти бүтүп шаарга кетмек экен, студенттик шөйрөдө бир аз түшүнүктүүрөөк болмок деп. Арине Алексейге аны түшүндүргөн, психологиялык жардам колун сунган адам болгон эмес. Баарыбыз билебиз, 13 жаштан баштап балдарда өткөөл мезгил башталат. Ар бир бала өз өзүнчө коомдо ордун көрсөтө башташат. Бири муштум менен, бири билими менен.
Потому что каждый старается показать свое «я». А кто как показывает? Кто кулаками, оскорбительными словами хулиганит? Ну, вроде бы, да, он может пробиться в жизни своими кулаками. А кто-то такой вот, учится нормально, не хочет ни с кем конфликтовать.
Эксперттер коомдун кайдыгерлиги мектептин жана милициянын өз жоопкерчилигинен качууга шарт түзүп жатканын айтып келишет. Мектеп деп чыксаң, жок, мектепте билим гана берилет деп. А эгер милиция көзөмөлдөсүн десең, ой, ар бир баланын өз укугу, кандай жүрүм-турумда мамиледе болуусу деп баары келип эле ата-энеге жүктөлөт. Ал эми Алексейге окшогон атасы жок жалгыз апасы, күн-түн тыйын топтогон адамдар кантип баласынын маанайын карап, жүрөгүнө кире алат.
Вот это равнодушие, вот это мы смотрим и не видим. Слушаем, но не слышим, и приводит к тому, что умирают дети. Интересно, а есть ли дети?
Уктуруунун соңунда өзгөчө жүрүм-турумдагы же назик эркек балдар жана тыш келбети тырнакчанын ичинде стандартка жатпай калган кыздар өлкөнүн булуң бурчунда биз билбеген, укпаган жана көрбөгөн кордуктарды, моралдык кемсинтүүлөрдү жаш жүрөктөрүнө сиңирип жашап жатышат. Качан гана өз жанын кыйып же үйдөн качып кеткенде гана ким күнөөлүү деп кыйкырып кала беребиз. Сиздер Азаттыкта Данисте уктуруусун тыңдадыңыздар. Даярдаган Сабыр Абдымомонов, эсен туруңуздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарт-ТВ тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Борбор Азия чөлкөмүнөн алынган кабарга берсек, дүйнө жүзүндө пахта экспорттоо боюнча 3-чү орунда турган Өзбекстан быйыл ак алтындын аянтын 30 миң гектарга кыскартты. Кыргызстандын коңшусу учурда Евразия экономикалык биримдигине кирбей эле Орусиянын жашылча жемиш базарын толук ээлеп алууну эңсеп турат. Толугураак Лазат Жанбек кызынан угабыз.
Быйыл жазда Өзбекстанда 173 миң гектар жерге жашылча, 87 миң гектарга картошка эгилип, мөмө бактардын жалпы аянты 24 миң гектарга жеткен. Андан тышкары бир жыл ичинде 4264 күнөс гана 10 миң тонна жашылча жемиш сактайла турган 16 муздаткыч камералар курулуп, 5 миң гектардан ашуун жерге жаңы бактар тигилип, 10 миң гектарга чукул бакча жана жүзүм талаалары оңдолгон. Өзбекстандын айыл чарбасындагы мындай реформаларды Евразия мамлекеттик университетинин доценти, экономист Сапарбай Жумабаев коңшу өлкөнүн Орусияны жашылча жемиш менен камсыз кылууда башкы экспорттоочуга айлануу дымагы менен түшүндүрөт. Адис бийлик мурунтан колдонулуп келе жаткан авторитардык система менен дыйкандарды пахтанын ордуна жашылча жемиш өстүрүүгө оңой эле мажбурлап жатканын белгилейт.
Өзбекстанда дыйкандар мурунтан эле мамлекеттик бийликтин көрсөтмөсү менен эгин эгип, жер айдап келишкен. Мисалы, мурун бийлик канча аянтка канча пахта өндүрүү керектигин буйруп келген болсо, азыр деле жашылча жемиш өстүрүү боюнча ошондой көрсөтмөлөрдү берүүдө. Анан өндүрүлгөн продукцияны мамлекеттик ортомчу ишканалар дыйкандардан ички баа менен сатып алып, экспортко башка баа менен чыгарышат. Албетте, мындай системанын оң жана терс жактары толтура. Мисалы, бир жактан мамлекеттик ортомчулар дыйкандардын эмгек акысын жеп коюшууда. Эгерде мамлекеттик бийлик көзөмөлдөбөсө, дыйкандар өздөрү эле продукциясын башка өлкөлөргө өз алдынча сатышмак. Бирок экинчи жагынан карасак, мамлекет дыйкандарды өз алдынча таштап койбой, алардын продукцияларын сатууга түздөн-түз катышууда. Мындайча айтканда, Өзбекстанда бир дагы дыйкан өндүргөн азыгын сата албай отуруп калбайт. Ошондой эле Өзбекстанда дыйкандарга эгин эгип, жер айдоого мамлекеттик субсидиялар кенен берилет. Бирок дыйкан түшүм жыйнаганда ал каражатты мамлекетке кайтаруу үчүн продукциясын арзан баада сатууга мажбур болот.
Орусиялык экономист Аза Мигранян Өзбекстан пахта себүүнүн аянтын кыскартканына карабай, жаңы өндүрүш технологияларынын көмөгү менен түшүмдүн көлөмүн сактап калаарын айтат. Мигранян Ташкенттин бир гана пахтага үмүт артпай, жашылча жемиш өндүрүүгө басым жасаганы туура чечим дейт.
Орусия үчүн анын базарында атаандаштык жогору болгону жакшы. Базарда атаандаштык баалардын арзандашын алып келет. Бул сатып алуучуларга ыңгайлуу. Ошон үчүн Орусия Өзбекстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирбесе деле, аны менен соода сатык алакасын жүргүзө берет. Кеп кайсы өлкө кандай товар сунуштай аларында? Бул жактан Өзбекстан Орусияга сунуштап жаткан азык түлүктөрдүн көлөмү жагынан Кыргызстандан алда канча алдыда. Бирок Орусиянын базары кең экендигин унутпаш керек. Ал жакта ар бир өлкө өз азык түлүгүн сата алат.
Айыл чарба боюнча белгилүү адис академик Жамин Акималиев экономикалык биримдикке даярдыксыз кирип алган Кыргызстан эми кошуналары менен атаандаша албай, карапайым дыйкандар өстүргөн дан өсүмдүктөрүн сата албай же баккан малын баа кыла албай оор акыбалда турганын белгилейт.
Жер жана агрардык реформанын туура эмес жүргүзүп алып, Акаев менен Талгарбековдун учурунда жердин баарын жеке менчикке берип, ири чарбаларды талкалап, анын ордуна майда кымында болгон чарбалар түшүп алганын кесепетин көрүп атабыз да. Мисалы, ошол реформага чейин бизде болгону Кыргызстанда 500 гана колхоз, совхоз болсо, азыр ушул кезде 350 000 майда чарбалар болуп турат. Мисалы, ошол кезде 80-чи жылдын аягында бир чарбанын айда аянты 2500 гектар болсо, азыр бир майда фермердин аянты 2,5 гектар. Ошентип жүрүп отуруп жердин азыр 94% жеке менчик өтүп кеткен дагы, аны эч ким башкара албай калды дагы, алар өзүн өзү билип өтүгүн тергилип атышат. Бирок ошондой болсо да биздин айыл чарба министрлигибиз ошол дыйкандарга, малчыларга бир илимий негизде бизди катыштырып туруп бир сунуштарын берсе болот эле да. Жок, андайды бере албай атат, себеби булар ошо жер жердеги акыбалды билишпейт.
Тышкы соода сатыкка жаңыдан кадам таштап, өндүргөн товарын сырткы базарга сатууга бел байлаган кыргызстандык ишкерлерге мамлекеттин колдоосу аба менен суудай зарыл экенин жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Руслан Ахматбек белгилейт.
Бил деген айыл чарба министрлиги бар. Мисалы, бүгүнкү күндө айыл чарба министрлигин жаап салсаң, эч нерсе өзгөрбөйт. Айыл чарба министрлиги иштеш керек да, бил. Жок дегенде кеңешпеш керек, бил. Прогноз бериш керек. Жок дегенде жанагы дыйкандардын мындай иш алып барыш керек. Ошол дыйкандарга барып үйрөтүш керек. Силер деген бул товарды жакка сатыш үчүн мондай стандарттарга ээ болуш керек, мындай кылыш керек, тигил кылыш керек деп анан булар деген көбүндө упаковка боюнча, буларды кайда эме иштетүү боюнча, булардын көп оборудование жок. Ошол оборудование жагынан дагы лизингтар кылып техника эмелерди бөлүп бериш керек. Анан үчүнчүдөн ошол биздин эң чоң потенциалдуу партнер эме талап болгон жанагы кардарларыбыз болгон өлкөлөрдө соода өкүлчүлүктөрүн ачыш керек. Соода өкүлчүлүктөрүн ачып туруп алар анан пландуу түрдө жанагы базарларда биздин товарларды кантип сата алабыз деп иштеш керек да.
Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында былтыркы жылга салыштырмалуу экспорттун көлөмү 18% кыскарган. Анын ичинде жашылча жемиштерди жана сүт азыктарын тышка сатуу 2 эсеге чейин төмөндөгөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Швециянын Стокгольм шаарында 14 май күнү жыйынтыкталган Евровижн 2016 эл аралык популярдуу шоу сынагында украиналык ырчы Джамала баш байгени жеңип алды. Европа телерадио берүү бирикмеси быйыл жеңүүчүнү аныктоо шарттарын өзгөртүп, алгач улуттук калыстар топтору ыйгарган упайлар, андан соң көрөрмандардын добуштары саналды. Баштан жеңүүчүлүккө негизги талапкер аталып жатышкан орусалык Сергей Лазарев 3-чү орунду, австралиялык Дэми Им 2-чү орунду ээлешти. When strangers are coming, they come to your house. Эл аралык популярдуу ыр сынакта эң көп добуш алган Джамаланын ыры 1944 деп аталат. Анда Сталиндин буйругу менен Борбор Азияга көчүрүлгөн Кырым татарларынын кайгы муңу баяндалат. Ырдын куплеттери англис тилинде, кайырмасы Кырым татарча аткарылат. Быйыл шоу сынактын добуш саноо ыкмасы өзгөртүлдү. Алгач улуттук калыстар топтору ыйгарган упайлар, андан соң көрөрмандардын добуштары саналды. Жыйынтыгында 534 упай менен Джамала жеңүүчү аталды. Сынак натыйжасы жарыяланганда анын колдоочуларынын кыйкырыктары көпкө чейин токтобой турду. Колуна баш байге хрусталь микрофонду алган ырчы көзүнө жаш алып жеңиш менен Украинаны куттуктады.
Thank you, Ibra!
Jamala from Ukraine!
Welcome to Ukraine!
Jamala'nın Eurovision сынагына катышары быйыл февральда аныкталып, анын ыры айрыкча кремлчил көз караштагылардын сынына кабылган эле. Ыр сынакка саясий чыгарма менен катышып упай топтогусу келет деп аны сындагандарга Джамала менин ырым саясий эмес, тарых жөнүндөгү чыгарма, ар бир татардын жүрөгүндө муң бар, бул теманы бекеринен тандаган эмесмин деп жооп берген эле. Эскерте кетсек, Джамала 1983 жылы Кыргызстандын Ош шаарында төрөлүп, кийин үй бүлөсү менен Кырымга көчүп кеткен. Сынакта добуштар дээрлик саналып бүтүп, жеңүүчүнү аныктоо учурунда негизги таймаш орусиялык ырчы Сергей Лазарев менен украиналык Джамаланын ортосунда жүрдү. Европадагы букмекерлер баштан эле Сергейди негизги фаворит санашып, анын жеңип чыгышына көпчүлүк ишенип калган эле. Ал «Жалгыз сен» деген ырды аткарып, сахнадагы өзгөчө чыгышы көрөрмандарды кайдыгер калтырган жок. Сахнадан 2-3 метр бийиктикте трюктарды аткарып, ошол эле учурда ырдап жатканына музыкалык сынчылар жогору баа беришкен болчу. Экинчи орунду ээлеген Деми Имдин «Жымжырттык үнү» деген ыры да баштан эле көрөрмандардын жана музыканттардын купулуна толгон. Букмекерлер аны алдыңкы орундарды ээлешин божомолдоп жатышкан. Сынакта улуттук калыстар тобу ыйгарган добуштарда Деми лидерлик кылып, башка атаандаштарынан бир топ алдыга узуп кеткен болчу. Көрөрмандардын ага ыйгарган добушу азыраак болуп, экинчи орунга татыктуу деп табылды. And I keep calling, calling, keep calling. Белгилей кетейин, Австралия Евровижн сынагына 2015 жылдан бери катышат. Евровижн 2016 сынагында биринчиликти алат деп божомолдонуп жаткан артисттер арасында швециялык Франс жана франциялык Амир да бар болчу. Добуштардын жыйынтыгы менен Швеция 4-чү, Франция 5-чү орунду ээледи. Ал эми шоу ышкыбоздору арасында көп талкууланган Беларус ырчысы Айван жарым финалдан өтпөй калды. Анын сахнада монитордо энеден туума болуп көрүнүшү жана карышкырлардын катышуусундагы өзгөчө ролу да ийгилик алып келе албады. Баса Евровижн тарыхында быйыл алгач ирет Чехия финалга жолдом алды. Бирок негизги таймашта ырчы Габриэла Гунчиковага ийгилик күлбөдү. Ал 41 добушка гана ээ болду. Европа телеберүү бирикмеси 61 ирет өткөргөн сынак быйыл «Бириккиле» деген ураан менен уюштурулуп, анда качкындар темасына да көңүл бурулган. 10 май күнкү биринчи жарым финалдын соңунда бийчилер тобу жакынкы чыгыштан Европага бейпил жашоо издеп агылган бозгундардын образын бий менен чагылдырышты. Бийчилердин коштоосунда залга топтолгон 16,000 киши бири бирин колун кармашып, дүйнө элин ынтымактуу болууга, качкындарды колдоого чакырышты. Быйылкы шоуну былтыр Австрияда өткөн Евровижн 2015 жеңүүчү болгон Монс Сельмерлёв жана белгилүү куудул шоу-вумен Петра Меде алып барышты.
Gentlemen, welcome to Stockholm, Sweden, and the grand final of the biggest music competition in the world. My name is Petra Mede.
And my name is Måns Zelmerlöw.
Евровижн сынагында жыл сайын табияттагы ар кандай сулуулуктар символ катары тандалат. Быйыл эмблема үчүн какым гүлү тандалды. Конкурстун ролигинде гүлдүн жумшак бөлүкчөлөрү дүйнөнүн түрдүү мамлекеттерине учуп, өлкөлөрдү бириктирип ымаланы чыңдаганы сүрөттөлөт. Евровижн сынагы 1956 жылдан бери жыл сайын такай уюштурулуп келаткан популярдуу шоу болуп саналат. Сынакты быйыл АКШ'да жана Кытайда да түз алып көрсөтүштү. Ошентип эми келерки жылы шоу көрөрмандары Евровижн сынагынын 62 айлампасына Украинада күбө болушат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев. Таңкы уктурууларыбыз бир саамдан соң уланат. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосу 15 май жекшемби күнкү берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда жол маселеси олуттуу көйгөй бойдон калууда. Мөөнөтү бүтө электе Бишкек Ош жолу жарактан чыга баштады. Балыкчы Корумду жолу башталбай жатып, чуу менен коштолууда. Жол куруу тармагы коррупциянын уюгуна айланганын териштирүү органдары ачык айтууда. Алдыдагы жарым саатта ушул теманы талкууга алабыз, толкунду которбоңуз. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында мен Санжар Иралиев, Арай Көз чырай талкуусу бир саамдан соң башталат. Азыр болсо бүгүнгө күтүлүп жаткан аба ырайын тыңдап алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Синоптиктер бийик тоолуу райондордо кар түшүп, айрым жерлерде жаан чачын катуу болорун маалымдашууда. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 20-25 градус жылуу болсо, Талас жана Баткен облустарында абанын табы 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад аймактарында 21-26, Ысык Көл дубанында 13-18, Нарын жергесинде 15-20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, 22-24 градуска чейин жылуу болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Акыркы кезде Кыргызстандагы жол көйгөйү байма-бай көтөрүлүүдө. Балыкчы Корумду жолу башталбай жатып, чуу чыгып өкмөттү кетирди. Мөөнөтү бүтө электе Бишкек Ош жолу жарактан чыга баштаганы айтылат. Деги жол курууга ким уруксат берет? Ким көзөмөлдөйт? Жолдор талаптарга жооп береби? Сапатсыз жолдор үчүн жоопкерчиликти ким тартат? Эң негизгиси эмне үчүн бул тармакта коррупция күчтүү? Бул суроолорго Азаттык радиосу Арай Көз чырай талкуусунда жооп издейт. Берүүнү Бишкектеги студиядан журналист Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин бөлүм башчысы Истанбек Сейитбеков, Кыргыз жол транс долбоорлоо институтунун башкы инженери Талант Солтобаев жана Ош шаарынын тургуну автосүйүүчү Максатбек Жорокулов биз менен телефон аркылуу баарлашууга кошулмакчы. Менин биринчи суроом Истанбек мырза сизге, бул кыргызда айтат, туулбай жатып туна чөктү деген кеп бар эмеспи? Бул балыкчы Корумду жолу башталбай жатып эле бул өкмөттүн башын жеп, анан кийин жол чууга айланды да, анан жол токтоп калды, акча каралбай жатыптыр деген эле бир чууларды угуп калабыз да. Азыркы күндө бул жолдун абалы кандай?
Азыркы күндө Балыкчы Тамчы Чолпон Ата Корумду жолу өзү арендный төлөшүнүн стоимасы 6,801,000 сом. Азыркы күндө финансирование фактически 180 миллион сом, андан сырткары дагы кафолазенен 100 миллион сом кошулду дополнительно. Дагы бүгүн эртеңден финансированияны баштайбыз деп атат. Ал жерде Кытай подряд, Кытайдын келген подрядчик иштеп жатат. Жолдо иштегендер токтогон жок, бардык иш өз ордунда эле жүрүп атат.
Жанагы мурдагыда кошумча дагы бир 500 миллион сом бөлүнүп атат эле, ошол биздин каражат бөлүндү бюджеттен.
500 миллион каражатты табабыз деп жатат. Азыр пока бөлүндүбү, бөлүнбөдүбү аны экономисттерден билсе болот да.
Урматтуу Талант мырза, мына сиздердин институт бул Балыкчы Корумду жолун мондай көчмөндөр оюнунун ачылышына чейин бүтүрүү мүмкүн эмес деген анткени эң кыска мөөнөттө бүтүрө тургандыгы жөнүндө айтылып жатат да. А эгерде бүтүрө турган болсо анда жолдун сапатына өзүнүн тескери таасирин тийгизет деп атат да. Эми мына бул тамчы аэропортунан аркы Корумдуга чейинки жолду август айына чейин бүтүрөбүз деп атат да. Канчалык деңгээлде бул мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо жолдун сапатына таасир береби же бербейби?
Саламатсыздарбы? Бул Балыкчы тамчы жолунун бир аз историясына токтоло кетсек, башынан бери айтсак.
Кыскачыраак, биздин убактыбыз аз да, биздин негизги маселелерди талкуулап алсак.
Кыскача болсо, анда маселе коюлганда 2015-жылы октябрда көчмөндөр оюнуна чейин жолду бүткөрүү дегенде баардык министрликтин баардык управлениянын жетекчилери буга каршы ой пикирлерин айткан. Ошонун ичинде биздин институт дагы так эсептөөлөрдү жүргүзүп, канча АБЗ керек, канча дробильный установкалар керек, процедуралар кандай жүрүш керек, ал жерде согласительный документтер бар, бул болсо отводторду чечүү, карьерлердин лицензияларын алуу, даярдык иштерин жүргүзүү, бул өзү эле бир жарым жылдык иш талап турган жумуштар болчу. Ошондуктан каршы пикирин айтып, муну бүткөрүү мүмкүн эмес деген заключение жазып министрге бергенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө 40 чакырым жолду көчмөндөр оюнуна чейин бүткөрүү дегенге дагы каршыбыз. Себеби дегенде практикада да жок мындай жолдун тез бүткөрүлүшү. Көптөгөн тоскоолдуктар бар, көптөгөн маселелер чечиле элек, ошол эле каражат маселеси. Мындай варианттарды айтып атышат, көп кусокко бөлүп беребиз, анан тезирээк бүткөрөбүз деп. Бул учурда сапаты, курулуштун сапаты абдан кемчиликтер менен болуп калышы күтүлөт да. Ошондуктан долбоордун негизинде, графиктин негизинде ишти алып баруу туура деп эсептейбиз.
Эми дагы бир экөөңүздөргө тең суроодо, мисалы үчүн Талант мырза, сиздин институт бул жолду долбоорлоп канча каражат кетет, канча жабдуу кетет, же болбосо башка керектүү жабдуулардын баардыгын эсептеп чыгасыздар да, туурабы? Ушундай болот. Ал эми урматтуу Стамбек мырза, сиздин мекеме болсо муну көзөмөлдөп, же болбосо эксплуатация жагына эметет министрлик, туурабы? Мына азыр биздин артериябыз болгон Ош Бишкек жолу мөөнөтүнөн мурда айтылган кепилдикке сыйбай уже бузула баштады, уже талкалана баштады деп атат да. Ушул илимий жагынан кандай деңгээл, кайсы срокто болмогу эле, кайсы мөөнөткө биз кепилдиги бар эле, же болбосо же эксплуатация жагынан бизде мүмкүн эме болуп атабы, кемчилик болуп атабы? Ошон үчүн биринчи Талант мырза сизден баштасак, анан кийин Стамбек мырза сиз улантып берсеңиз.
Бишкек Ош жолу менин билишимче ал кезде студент элем, менин билишимче 1997 жылдан 2006 жылга чейин курулган. Кайсы бир участоктору 2000-жылдары бүткөрүлгөн, акыркы участогу 2006 жылы бүткөрүлүптүр. Жолдун срок службасы деген, бул мындай көп кырдуу карасак болот, жолдун өзүнүн срок службасы деген бар. Дорожная одежда деп коет, биздин термин бар. Жолдун катмарынын срок службасы, анан покрытиянын срок службасы деген бар. Покрытие деген бул дайыма үстүңкү катмар износко учурап турат.
Покрытие деген шагылдын үстүндөгү асфальттын
эң үстүңкү катмар покрытие болуп эсептелет, асфальт.
Кыргызча айтканда аракет кылабыз.
Дайыма баягы динамический нагрузкаларга тушар болуп турат. Машиналар өтөт, износ болот. Ошон үчүн покрытиянын негизи норматив боюнча деле 6-8 жылда слой износа кылып жаңыртып туруш керек. Бул иштер Бишкек Ош жолунда жүргүзүлгөн жок. Же болбосо ШПО деп коет, шероховатый поверхность нагрузка. Ошондой иштерди 3-5 жылда бир жүргүзүп туруш керек. Эксплуатациялык жактан бул иштер жүргүзүлгөн жок. Экинчиден 95-жылдары бул жолдун долбоорун ишке ашырып атканда долбоордо азыркы жүрүп аткан транспорт каттамынын интенсивности эч кимдин оюна да келген эмес. Мынчалык деңгээлде транспорттун каттамы көбөйөт жана жүк ташуу көбөйөт деп. Экинчиден жүк ташуунун көлөмү, окко болгон салмактын көбөйүп кетиши бул баягы дагы терс таасирлерин тийгизди деп эсептейбиз. Негизинен Бишкек Ош жолу азыркы күндө кээ бир участоктору мына Төбөшүн чыга берип аткан участок 130-чу, 140-чу, 145-чи чакырымдары бузулуп кетиптир, а дээрлик калган бөлүгү иштеп жатат жакшынакай.
Азыр сиздин сөзүңүзгө да кошумча да, сиз айтып атпайсызбы, мындай болуп кетерин кайдан билдик депчи, 20 жылдан кийин депчи. Ал эми азыр дагы кошумча курулуп аткан түндүк түштүк альтернативдүү жолу дагы бир 30 жылдан кийин эмне болоруна мындай эсептелгенби? Дагы анткени бул эл аралык трасса болот деп атпайбы?
Туура айтасыз. Бул жерде баягы норматив деген бар. Баягы биз союз учурунан бери жолдор, эл аралык жолдор курулуп келгенде октук салмагы 10 тоннага курулган. Анан ошол менен эле калып кеткен да. Бүгүнкү күндө мына түндүк түштүк жолунун курулушунда биз ал маселени эске алып октук салмакты 11,5 тоннага көбөйттүк. Бул дагы жетишерлик деңгээлде эмес. Себеби дегенде кошуна мамлекеттер уже октук салмакты 13 тоннага өтө башташты. Бул болсо баягы товар ташуу, жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү, жолдун срок службасын узартууга байланыштуу себеп болот. Бирок аны көбөйткөн сайын жолдун катмары көбөйөт, курулуштун баасы эселеп кымбаттайт да. Ошондуктан бул эске алынып, азыр 11,5 тонна менен түндүк түштүк жолунда жол курулушу жүргүзүлүп жатат.
Истебек мырза, мынабу азыр айтылып аткан биздин көпчө жашоочулар айтып аткан мына түндүк Ош Бишкек жолунун сапаты начарлап кетти, талкаланып жатат дегенге кошуласызбы?
Талап аткан участкалар өзүнүн срок службасын актады. Анан бул айткандай асфальт салынгандан кийин 3 жылдан кийин ошонун үстүн покрытие кылыш керек эле. Жабдуу менен шипо деп коет, шероховатный парус обработка деп шебе менен өтүп коюш керек эле. Ошондо дагы срок служба 1-2 жылга көбөйөт эле да.
Аны ким өткөрүш керек эле?
Аны служба кылган министерстводогу дорожный эксплуатация службалары, пулаттар, дептер өткөрүш керек эле. А өткөзүштүн өткөзсө болот эле, бирок бизде Кыргызстанда ошол туура содержать эткенге каражат жетишпейт. Үмчүм, чүмчүм менен дайсыкпор келип атабыз да ал ишти. Баягы өзүнүн технологиясы менен сактап кыла турган болсо жолдор нормальный эле болмок. Анан жолдорду технологиясын сакташ үчүн өзүнүн график эмелери менен содержать этип туруш керек да.
Демек анда бизде каражатыбыз жетишсиз турбайбы да биздин?
Каражатыбыз жетишсиз. Биз бир жылда 500 километрди салып отурганда асфальт бетон менен ошондо ушул состояниеда эле кармай алабыз. Ал үчүн жаңы международный эмелерге чыгат үчүн дагы 1000 километрден болгондо бул срок службанын ушундай 70% биз мындай тактайлады элек да. Азыр биз баягы кандай состояние болсо да чуть чуть 5% инвестиция менен сактап келип атабыз. А калганы содержанан эле турат.
Мына ушул жолдо жүрүүчү, жолду пайдалануучу биздин жалпы элибиздин да пикирин уксап турат да. Азыр мен Оштого шаарынын тургуну Максат мырза менен сүйлөшкүм келип атат. Максат мырза, угуп атасызбы?
Угатам.
Мына сиз Ош шаарында жашайсыз, Ош облусу түштүк жергесинен ары бери жолду пайдаланасыз да. Анан кийин кечээ жакында да бир маалымат болду эле, Ош шаарында капиталдык ремонттон өткөн жол бир жылдан кийин жараксыз акыбалга келди, мамлекеттик эмеге кароого кабыл алынбай жатат деди эле да. Ушул маалыматтардан улам деги эле жолдун акыбалдарын, ремонттордун акыбалдарын сиз кандай баалайсыз, кандай кабыл аласыз?
Негизинен жолдо жүрүүчү катары, ошол дайыма автоунаа менен жүрүп жолду пайдаланчу катары биздеки ушул ремонт иштери аябай бир начар жүрөт. Жанагы оңдоо түзөө иштеринде жолдорду бирок ошол асфальт менен жамай турган жерлерди даярдап коюшуп, тешип, өзүнүн ошо стандарттарына дейби кандай ошол менен даярдап коюшуп, бир жумалап 2-3 күндө жок болуп кетет. Ошол учурда айдоочуларга аябай бир жаман ыңгайсыз кырдаал түзүлөт. Ал эми жанакы жаңы бир көчөлөргө асфальттар төшөлүп аткандары чындыгында бир мен ошол тармактын специалисти эмесмин, бирок ошого карабастан жанакы жолдордун аз эле убакытта чөгүп кеткендиги, ошол асфальттардын мындай түрүлүп калгандары чындыгында сапатка бир ылайык келбегендигин негизинде болсо керек деген ойдобуз. андан кийин ошол эле мисалы жамоо же болбосо оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө жана кандай жолдун бир эки тараптуу жол боло турган болсо ошого эки тараптуу бир мүмкүнчүлүк түзүлбөй турган бир шартта курулганда жолдор аны айта кете турган болсок Ош шаарынын ак тилек кичи районундагы ошол мына айлампа жолдон Южный кичи районуна чыккан жолдо Учар көчөсү деп да айтылат. Ошол жакта жарымы эски асфальт кылып бир үчтөн бир бөлүгүн жаңы асфальт кылып бир жолду бүтөшкөн. Азыр ошол кайрадан эле ошол мурунку акыбалына келип төшөлгөн асфальт кайра бир жаман бир акыбалга келип калды да. Андан кийин ошол жерде отурган студиядакыларга да менин суроом бар эле. Азыр Ош Бишкек жолу боюнча айтып кетишти. Ош Бишкек трассасын ошол жолун курганда бир толук Ош шаарынан же болбосо Ош областынан Бишкек шаарына чейинки бир аралык баардыгы тегиз иштөөдөн чыкканбы же болбосо кайсы бир аралыкта жолдор оңдолбой калган участоктор да барбы, ошону сурайм дедим.
Рахмат Максат Стамик мырза, айтсаңыз мына азыр Максат Оштогуда айтты, мына бир жыл боло электе жана толкун болуп же болбосо чуңкурга айланып аткан мындай жоопкерчилик салган сапат салган жолдорчу, ошолорго кийин бир мамлекеттик органдар бир көзөмөлдөйбү, аны бирөө өткөрүп алыш керек да, өткөрүп алып мамлекеттин балансына алыш керек дегендей бир сөздөр бар эмеспи? Ушул процедурасы эгерде ошондой сапатсыз жол курганга жол бергендерге кандай жоопкерчиликтер тартылып атат же болбосо коюлуп атат?
Бул жерде жолду курганда мен жана башында эле айтып кеттим, акчанын каражаттын жетишсигине байланыштуу биз эптеп ошол жолду чуңкурун оңдоп койгонго каражат жеткенине жараша болуп атат. Ал баягы булар айткан жанагы ямышын ремонттеп коебуз, чуңкурлар, алар суроого өтүп кеткен жолдор, алардын эмесин кылыш үчүн бизге көп каражат.
Азыр Максат мырза Оштогу жаңы салган жолдор жөнүндө да айтып атат. Бир жыл мурдагы жол уже экинчи жылы жарак сахалга келди.
Ошол жаңы салынган жолду капитан ремонт деп атап коебуз да, бир эле слой салып атабыз 6 сантиметр. Аны салганда может 5 сантиметр болуш үчүн аларга контроль кылыш үчүн биз мурда эмелерди жалдаш элек, консультацияны надзор кылган бөлөк фирмалардан. Ал фирмалардан деле толук чыкпады. Азыр ошол жолдун основаниясы начар болуп калган да, аны нормально салыш үчүн ошо азыр 1 километринде 5 миллиондон 7 миллионго чейин кетип атат, без основания болуп калып атат. Үстүндө покрытиясын оңдоп коюп атабыз.
Демек стандарттарга жооп бербейт экен биздин жолдор.
Ошо бузулган
көчөлөрдөгү жолдорубуз дагы, район аралык шаар аралык жолдорубуз да ошондой стандартка жооп бербейби?
Стандартка жооп бере турган салынганга каражат жетпейт. Биз ошону убактылуу кармап турганга гана салып кетип атабыз азыр. Основной воско түшө турган салмактарлардыкы 6 тонналык, ошол жакшы сонун салып койгондо дагы бир кой өтсө аныкы воско 10 тонналык түшүп калса, ал бир жыл эмес, бир айга жетпей талкаланат.
Талат мырза, мына суроо да сизге да, мына эмегеде бизде каражатыбыз жок болсо да, болгон каражатыбызга салбайлы, эгерде 5 километрге жете турган каражатыбыз болсо ошол эле салбайлы, эми үчүн аны 6 сантиметрлик эми 5 сантиметрге түшүрүп 10 километрге чоюштун кандай зарылчылыгы бар?
Абдан туура суроо, сиздин оюңузга мен толук кошулам. Стамбек мырза айтып кеткен жанагы бир эле слой асфальт салып калып атабыз деген, бул болсо жалгыз гана министрликке тиешелүү, жалгыз гана министрликке тиешелүү маселе эмес. Бул титулду бекитип атканда жогорку кеңештен абсурдать этилип бекилет, саясий моменттер да колдонулуп кетип ошонун негизинде бырчаланып акча көпкө бөлүнүп кетип атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Буга элибиз дагы, министрлик дагы, ошо өйдө жакта турган кызматкерлер дагы кайдыгер карабаш керек. Сиз айткан 5 чакырым жол курсак 10 дун ордуна, анын алдына основаниясы менен коюп курсак ал 10 жыл служба кылат. Ал эми 10 чакырым жолду курсак ошол эле акчага ал 2-3 жыл служба кылат. Ошол кемчиликтерди жоюш керек.
Мисалы, мен сизге Бишкек шаар боюнча конкреттүү участокту айтайынчы. Бишкекте мен жал кичи микрорайондагы Тулеев мэр болуп тургандагы курган жол эми жылына ремонттолот да. Ал учурда жапжаңы курулган асфальт салынган жер эле да. Ошол канча жылга чыдамак эле? Сиз адис катары айтыңызчы.
Эми жана айтып кеттим го, срок службы покрытия биздин шаардын климаттык условиясында анын үстүнө ал интенсивностинда зависит этет, где то 8-10 жыл покрытияныкы.
Жок, 4 жыл болду, 4 жыл болду. 8-10
жылда жаңыртып туруш керек. Ал эми 4 жылда бул жол талкаланып калса, анда тиешелүү органдар муну текшерүүгө алып жоопко тартыш керек. Эгерде күнөөсү кандайдыр бир күнөөлөр такталып, кемчиликтер такталса.
Дагы бир суроо сиздерге, Талант мырза, бир транспорт жана коммуникациялар министрлигинин долбоору болсо керек, мына пилотный проект, сынамык долбоор депчи. Мына Араша айылынан Ысык атаны көздөй бир 3 километрлик жол курдуңуздар беле, ушундай болгон бир бетондон жол курганда, ушул япондордун ыкмасы менен боло турган, буюрса ушундай бир сапаттуу, түбөлүк боло турган жол курабыз деп үңгүрөдөгүлө да. Ошол долбоор эмне болду? Ошол долбоор болчу дайбы? Эгер болбосо анда ага эмне себеп болду?
Эми долбоор биздин институтту колгон пилоттук курабыз деп 1 километр чакырымга акча бөлүп башташ гана экен. Эми мен бул учурда иштеген эмесмин, бул көп жыл мурун болгон. Бирок билген информациямды айтып берейин. 1 чакырым жол куруу бул өзү технологиялык жактан туура келбейт да, себеби дегенде ага өзүнчө бетонный узел куруш керек. Ошо бетонный узелдин дозировкаларын даярдаш керек. Ошого жараша иштерди алып барыш керек. Анан биздин бетон жол курган специалисттерибиз болуш керек. Эми көптөгөн маселелер бар. Специалисттерибиз болуш керек. Техникаларыбыз тоңдош керек. Технологиясына көнүшүбүз керек. Баягы бетонду подбор кылган специалисттер болуш керек. Ошонун баары жок эле баягы пилоттук деп курулуп калыптыр ал жолдагы сапатына ар кандай көз караштар айтылып атат. Но бул багытта ишти улантса болот. Албетте баардык кемчиликтерди жоюп акырын-акырындан. Бирок бетондон жол курган бул асфальттан жол кургандан кеминде бир 3 эсе 4 эсе кымбат болот. Бирок срок службасы 2 эсе көбүрөөк болот да. Бул багытта ишти улантса болот. Албетте актайт өзүн өзү.
Истебек мырза, мына эми убактыбыз да бүтүп калды. Биз баарыбызды толкунданып жаткан мынабу корумду, балыкчы корумду жолдун тагдырын сиз дагы айтып берсеңиз. Быйылкы жыл мына бүгүн дагы парламентте каралып атат. Мына сентябрга бүтчү дейбизби? Биздин жолдорубуз талкаланган боюнча жатат, дүкөндөрүбүз талкаланган боюнча жатат, башка объектилердин баары деп көлдүктөрдүн баардыгы ыйлап атат. Туристтер барганга жолдун баары бузулду деп атат. Бул жагында иштер кандай болчу да?
Менин оюм боюнча айтылган суроого бүтпөй калдыго деп ойлойм. Себеби баардыгы келип туруп убакытка байланышат. Анан кийин каражатка байланышат. Каражаттар өз убагында болсо, аны бүтүрүш үчүн жанагындай подрядчиктер, бир эле подрядчик эмес, субчиктерден бир онду алса, а субчиктерди алганда алардын техникалары да болуш керек. Жакшыракай контролго, надзорго турган группа түзсө, ошо менен эгер каражаты болсо бүтүп калышы да мүмкүн. Бир жер жалпы кириш керек, бирин бири чукулабастан. Мунун туура эмес өттүсү дегенде жыл башында баардыгы жалпы кириш болочу. ГКМБЗ, АКСИ ошо башына келип, мунун асфальты, мунун заводу деп кошумчалап, бул жерде акча жок экен, тигини кошуп, тигиден акча берели десе, анда бүтөт болчу. Азыр мен ага күмөнмүн бүтүшүнө. Акчасы да жок.
Акчасы да жок, убакыт да жок.
Анан чукуламай биринин артынан бири. Все, протест тигине атат. Муну мындай кылып атыптыр дейт, бирин бирине ушак сөз менен эле иштей турган кишилерди алып барып суракка барат. Сен туура эмес өтүпсүң муну деп кылып аткан жакшы кишилерди короче иштетпейт да.
Мына адис катары
жакшы адистерди
эми элдин арасында ар кандай пикир айтылып атат да. Мурдагы турган эски жол боюнча эле турсак болмок, ошол жолдун сапаты жакшы эле дейт да. Талант мырза, ошол боюнча калтырып эле көчмөндөр оюнун өткөрсөк болмокпу эле?
Ошол боюнча калтырып көчмөндөр оюнун өткөрсөк болмок албетте. Бул көчмөндөрдүн оюнун биринчи же акыркы жолу өткөрбөйбүз, кудай буюрса кийинки жылдарда болот. Ал эми Ысык көл шакекчесинин жолун куруу бул бүгүнкү күндө эң керектүү неме жол курулуштарынын бири деп эсептейм. Себеби дегенде биз ал жака туристтерди тартышыбыз керек, инфраструктураны өнүктүрүш керек. Жол курулмаган инфраструктура өнүкпөйт, өзүңүздөр билесиздер. Жол курулса туристтер дагы келет, баардык иштери жакшы жүрүшөт. Соода тармагы да өнүгөт, жүк ташуу тармагы да өнүгөт.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип Кыргызстандын жол көйгөйүнө байланышкан маселелерди талкуулап, өзүңүздөрдүн жоопторуңуздарды, эксперттик пикирлериңизди айтканыңыздар үчүн.
Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азаттык радиосунун уктуруулары бир саамдан соң уланат.
Үркүн, булактар, табылгалар, эстер үйлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү. Айгырак менен атан төө, арык кылды кайран эл, өлгөн жерде терисин чарык кылды кайран эл. Алты шаар элдерин карык кылды кайран эл, караңгы уйгур тамына жарык кылды кайран эл. Бир конгон жерге бир жылкы зарып кылды кайран эл, айгыратка эки сер нарык кылды кайран эл. Кара жанын кар журуп, карып кылды кайран эл, өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл. Ант бегенде кант деди, акыл эси айран эл. 100 сомдук аттарын сээрге сатты кайран эл, алган сээрин бир конгон жерге сатты кайран эл. Ала кийиз төшөк жок жерге жатты кайран эл, аксы турпансыз жери белге батты кайран эл. Бажы деген зордукка зар ыйлады кайран эл, бажы алуучу улугу калжырады кайран эл. Кийим тамак таба албай алсырады кайран эл, ар кимге там бергин деп жалдырады кайран эл. Бай малынан түңүлүп шалдырады кайран эл, жарды жанын кан этип калдырады кайран эл. Сатмак үчүн бозону салдырады кайран эл, ант бегенде кант деди, акыл эси айран эл. Тополоңу тоз болуп тозуп кетти кайран эл, өз элинен адашып бозуп кетти кайран эл, элдин алды илгери озуп кетти кайран эл. Кымбат кылып кыштакты бузуп кетти кайран эл, эртели кеч дос жарын көрүшпөдү кайран эл. Чогулушуп өлгөнүн көмүшпөдү кайран эл, өкүмүнө Николай көнүшпөдү кайран эл. Чыдап тирүү зордукка өгүз беле кайран эл, койбой сатып үй ичин эгин тапты кайран эл. Иши кылып жан сактоо эбин тапты кайран эл, баасына жеткирбей тегин сатты кайран эл, уул кызга калуучу себин сатты кайран эл. Саудагерге алданып жеңил сатты кайран эл, жесир калган энөлүп келин сатты кайран эл. Бир биринен адашып тос тос болду кайран эл, оокат үчүн бир күндүк аш бос болду кайран эл. Эртели кеч бир бири баш кошподу кайран эл, болжоп жолдун боюна бозо сатты кайран эл. Чем чем болуп жол жолго болжоп жатты кайран эл, бир топ уук бир түндүк сайма кылды кайран эл. Жүгөрүнүн унунан жарма кылды кайран эл, өз жеринен адашып арман кылды кайран эл. Үркүн, булактар, табылгалар, эскер үйлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдадыңыз. Ушуну менен бүгүнкү программабыздын бир бөлүгү соңуна чыгып барууда. Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев берүүлөрдү сунуштадым. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит KG. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Одноклассники жана башка бардык социалдык тармактардан бизди издесеңиз табасыз жана байланышсаңыз болот. Эмгек жамаатыбыздын атынан Кыргызстанда белгиленип жаткан бүгүнкү энелер күнү менен бардык апаларды чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан оорубаңыздар, жакшы күндөргө күбө болуп жүрө бериңиздер.